Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada maktabning 8-sinfida o'qiyotgan qiz o'zini osdi, o'lim sabablari sirligicha qolmoqda.
Turu oxirga yetib olsa, ertaga indingini aniq fikr chiqadi. Maktabda hech narsa bo'lmagan.
Toshkent prokuraturasi Sharsharadagi sexdan olingan go'shtning eshakniki ekani hozircha tasdiqlanmaganini bildirdi. Ukraina universitetidagi o'qishini O'zbekistonga ko'chira olmayotgan 100 ga yaqin talaba Mirziyoyevga murojaat qildi.
Hamma chetga ketyapti. O'qisa o'qimasa bir yilda perevod qilishayapti-da.
Ikkinchi xotinga uylanganini bildirgan Qirg'izistonning sobiq muftisini jazolash talab qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Farg'ona vodiysida birinchi gaz koni topildi. Andijon viloyatining Buloqboshi tumanidagi Uchtepa qishlog'ida yangi gaz koni topildi va mazkur hududga texnik qurilmalar o'rnatilib, tumandagi ayrim mahallalarga gaz berila boshlandi. Bu to'g'rida O'zTransgaz shirkatiga tayangan holda Kun.uz 28 noyabrda ma'lum qildi. Gaz 1080 metr chuqurlikdan 100 atmosfera bosimida soatiga 2300-2400 kubometr miqdorida qazib olinmoqda. Xabarda aytilishicha, konda gazni filtrlab tozalovchi uskunalar o'rnatilgan. Gaz konining yer ostida qancha zaxiraga ega ekani hududda qazilayotgan yana ikkita quduq ishlari yakuniga yetgach ma'lum bo'ladi. Hozirda chiqayotgan tabiiy gaz bosimi esa konning katta miqdordagi zaxiraga ega ekanligidan darak berib turibdi, deb yozdi Kun.uz. Nyu-Yorkda terror harakatini amalga oshirganlikda gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipov o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmadi. 29 yoshli Soipov 28 noyabr kuni Manhattan federal sudiga olib kelindi. 22 og'ir jinoyat, xususan Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 ta qotillik, 12 marta qotillikka urinish kabi ayblar mahkamada o'z tasdig'ini topsa, Soipovga o'lim jazosi tayinlanishi mumkin. AQShning Patterson shaharchasida yashab kelgan Sayfullo Soipov 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkning odam gavjum ko'chalaridan birida harakatlanayotganlarga yuk mashinasi bilan hujum qilgan edi. Kobuldan Toshkentga yo'lovchi tashuvchi birinchi aviaparvoz 29 noyabrda amalga oshirildi. Chorshanba kuni ertalab 9:30 da Cam Air shirkatiga tegishli Boeing 737 samolyoti Toshkent aeroportiga kelib qo'ndi. Mazkur reys Toshkent aeroportida milliy musiqa va raqslar bilan kutib olindi. Gazeta.uz nashrining O'zbekiston havo yo'llariga tayanib xabar berishicha, aviaqatnovni yo'lga qo'yish bo'yicha prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma bergan. Shimoliy Koreya AQSh va mintaqadagi davlatlar noroziligiga qaramay yana bir raketa sinovini amalga oshirdi. Shimoliy Koreya rasmiylari ham ballistik raketa sinovi 28 noyabrda bo'lib o'tganini tasdiqladi. Janubiy Koreya integratsiya vaziri Cho Myong-go 28 noyabrda Seulda o'tgan matbuot anjumanida Shimoliy Koreyaning yadroviy sinovlaridan yana bir bor tashvish bildirdi. Ekspertlar Shimoliy Koreya uzoqi bilan 2-3 yil ichida o'z yadroviy quroliga ega bo'lishini aytmoqdalar. Shimoliy Koreya o'z yadroviy imkoniyatlarini kutilganidan ko'ra tezroq rivojlantiryapti. Pxenyan tez orada o'z yadroviy dasturi yakunlanganini e'lon qilishi mumkin, dedi Cho. Prezident Tramp Shimoliy Koreya yana raketa sinovi o'tkazganini keskin tanqid qildi va biz bu masala bilan shug'ullanamiz, deb bayonot berdi. Erdo'g'on Turkiya AQSh munosabatlari sovuqlashganidan beri birinchi marta Tramp bilan suhbatlashdi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 28 noyabr kuni hukmron AK partiyasining Anqarada o'tgan yig'ilishida AQSh prezidenti Donald Tramp bilan telefonda suhbatlashganini tasdiqladi.
Juma kuni esa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Tramp ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim.
Men Qo'shma Shtatlar prezidenti janob Donald Tramp bilan juma 24 noyabr kuni muhim masalalarni telefon orqali muhokama qildim. Bu Turkiya va Amerika munosabatlari sovuqlashganidan beri o'tkazilgan birinchi telefon suhbati bo'ldi, dedi Erdo'g'on. Turkiya prezidentiga ko'ra, Tramp bilan suhbat jarayonida Suriya, kurd jangarilari va Fathulloh Gulan masalasi muhokama qilingan. 28 noyabr kuni Rossiya yangi ob-havo yo'ldoshini yer orbitasiga chiqarganidan keyin bir necha soat o'tib, u bilan aloqani yo'qotdi. Roskosmos fazo agentligi aloqa qayta tiklanmadi, chunki yo'ldosh o'zining rejalashtirilgan orbitasida emas, deya bildirdi. Meteor M yo'ldoshini Soyuz raketasi orbitaga olib chiqqan edi. Raketa kecha mahalliy vaqt bilan soat 14:41 da Rossiya sharqidagi Vostochniy kosmodromidan uchirilgan. Mazkur kosmodrom o'tgan yilda ochilgan. Bundan avval yangi kosmodromdan faqat bir marta raketa uchirilgan xolos. Soyuz bortida Meteor M dan tashqari boshqa kichikroq yo'ldoshlar ham bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi 3-chi umumiy ta'lim maktabining 8-chi sinfda o'qiydigan qizning jonsiz tanasi 28 noyabr kuni o'z uyining to'siniga osilgan holda topildi. Ozodlikka voqea guvohlaridan kelgan bu xabarni viloyat huquq tartibi organlaridan birining voqeadan xabardor mulozimi hamda tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yozyovon tumani markazidagi 3-chi umumiy ta'lim maktabining 8-chi sinfda o'qigan 14 yashar qiz bola o'quvchi 28 noyabr kuni tushdan keyin osilgan holda topilgan. O'quvchining ismi familiyasi Ozodlikka ma'lum, lekin odob yuzasidan oshkor etilmaydi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhuma hamqishloqlaridan birining aytishicha, voqea qizning o'z uyida sodir bo'lgan. Bu qiz bola seshanba kuni taxminan kunduzgi soat 4:00 yashab turgan uyining to'siniga o'zini osgan. Bu paytda onasi uyida bo'lmagan, dadasi yo'q, bitta ukasi bor edi, deydi yozyovonliklardan biri. Viloyat huquq tartibi organlaridan birining voqeadan xabardor mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Bu ish yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103-chi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etyapti, boshqa hech narsa ayta olmayman, dedi prokuratura mulozimi. Yozyovon tumani xalq ta'limi bo'lim mudiri Musojon Oxunovning Ozodlikka aytishicha, bemorligi sababli o'quvchi qiz so'nggi bir necha kun maktabga kelmagan.
Bir surishtiruv bo'lyapti, hozir men aniq konkret bir narsa deya olmayman. Hozir surishtiruv oxiriga yetib olsa, ertaga indingini aniq fikr chiqadi. Maktabda hech narsa bo'lmagan.
Maktabda
kasal bo'lgan.
Qanaqa kasal?
Kasal bo'lgan, ko'zi, ko'z kasalligi bilan uyda bo'lgan. 4 kundan beri ispirapka olib kelgan kecha ertalab onasi.
Ha, so'nggi 3-4 kunda maktabda bo'lmagan-a, demak bu.
Ha, o'sha kasalligi sababli ma'lumotnomasi bor ekan, o'zim ko'rdim, tibbiyot ma'lumotnomasi. Surishtirilyapti, yana aniq tafsilot chiqsa kerak.
Dedi Musojon Oxunov. Qo'sharix mahallasi faollaridan birining aytishicha, marhuma kam ta'minlanganlar ro'yxatida bo'lgan oilada yashagan. Bu qizchaning otasi bundan 6 yil avval vafot etgan edi. Bir ukasi bilan u yolg'iz onasining qaramog'ida qolgandi. Mahalla har zamon yordam qilib turardi. Onasi ham qizning o'z joniga qasd qilgandan shokka tushib qolgan. Hozir mahalla qo'shnilar qarashib, dalda bo'lib turishibdi, dedi mahalla faoli. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 noyabr kuni Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatdagi dolzarb muammolar qatorida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish darajasining yuqoriligicha qolayotganini tilga olgan edi. Bu ko'rsatkich 145 tashkil etadi, degan prezident bu raqamning qaysi davrga oid ekanini ham, ayollarni o'zini o'ldirishga majburlayotgan omillarni ham aniqlashtirmagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, 2010 yilda har 100 ming o'zbekistonlikdan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, 2016 yilga kelib bu ko'rsatkich 9.2 ni tashkil qilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv. Sharshara sexidan olingan go'shtning aynan eshak go'shti ekani hozircha noma'lum. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq. 8 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Olmazor tumani Shimoliy Olmazor ko'chasi 25-chi uyda joylashgan Gold Premium Product firmasiga qarashli kalbasa ishlab chiqarish sexida tezkor amaliyot o'tkazildi. Bu tezkor tadbir Ozodlikka nusxasi taqdim etilgan hodisa joyini ko'zdan kechirish to'g'risidagi bayonnomada yozilishicha, departamentning Xorazm viloyat boshqarmasiga fuqaro Rajabov tomonidan berilgan ariza asosida o'tkazilgan. Ariza muallifi sharshara kalbasalari ishlab chiqarish xodimlariga muntazam ravishda eshak har bir kilo go'shtini 13 ming so'mdan topshirib kelayotgani haqida ko'rsatma bergan. Tadbir davomida sexdan eshak go'shti ekanligiga aniqlik kiritish maqsadida 11 qopda jami 275 kg go'sht mahsulotlari Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi izolyatoriga yuborilgani qayd etilgan. 24-noyabr kuni Kun.uz sayti O'zbekiston Respublikasi Sanitar-epidemiologiya nazorat markazi axborot xizmatiga tayanib, olib qo'yilgan 275 kg go'sht haqiqatdan iste'molga yaroqsiz ekani ekspertiza xulosasi orqali tasdiqlangani haqida xabar qildi. Ammo 28-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya-epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi va Toshkent Sanitariya-epidemiologiya nazorati mutaxassislari Gold Premium Product shirkati mahsulotlaridan tekshirish uchun olingan namunaning shahar veterinariya laboratoriyasiga yuborilganini, markazning bu tekshiruvga aloqasi yo'qligini bildirdi. Respublika veterinariya boshqarmasi mas'ullari tekshirishga olingan go'shtni o'z mutaxassislari tekshirgani holda rasmiy xulosani sanepidnazorat berishini bildirdi. Keyingi bir necha kun davomida sanitariya epidemiologiya va veterinariya boshqarmasi mas'ullari bilan qayta-qayta bog'langan Ozodlik muxbiri sharshara sexidagi go'sht mahsulotlarining aynan eshak go'shti bo'lgan bo'lmaganini aniqlashtirishi kutilayotgan ekspertiza xulosasiga oydinlik kirita olmadi. Gold Premium Product firmasiga qarashli kolbasa ishlab chiqarish sexida 8-noyabr kuni tezkor tadbir o'tkazilgan departamentning Toshkent shahar boshqarmasi rasmiysi 29-noyabr kuni bunday xulosaning hozircha yo'qligini bildirdi. Hali ekspertiza xulosasi noma'lum. Maxsus komissiya tuzilgan spetsekspertiza bo'ladi. Xulosa chiqsa jamoatchilikka albatta e'lon qilinadi. Ekspertiza xulosasi keyingi hafta tayyor bo'ladi, dedi o'zini tanishtirmagan boshqarma rasmiysi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Sharshara kolbasa sexidagi eshak go'shti janjali raqiblari uyushtirgan fitna deb iddao qilindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentdagi Sharshara brendi ostidagi kolbasalarga eshak go'shti ishlatilgani haqidagi mojaro bu shirkat egasiga qarshi uyushtirilgan ham iqtisodiy, ham siyosiy zarba. Sharshara atrofidagi mojaroga bevosita aloqador tadbirkor Ozodlikka shunday iddao bilan murojaat qildi. Sharshara brendi ostida go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan Gold Premium Product mas'uliyati cheklangan jamiyatiga bevosita aloqador tadbirkor 8-noyabr kuni shirkat sexiga uyushtirilgan reydni iflos siyosat deya baholadi. Bu yerda gap sharsharada eshak go'shti ishlatilishi yoki ishlatmasligida emas. Hamma gap o'sha sharshara egasining o'z nomzodini Shayxontohur tumani ipakchilik okrugidan deputatlikka qo'yganidadir. Reyd 8-noyabr kuni bo'lib o'tdi, jinoiy ish esa 21-noyabr kuni qo'zg'atildi. Ungacha Bosh prokuraturadagi Xurshid ismli shaxsga o'sha Bosh prokuraturadan alohida topshiriq berilib, qanday qilib bo'lsa ham o'sha odamni o'z nomzodini oldirishga majburlaysan deyishgan ekan, deydi Ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan voqea tafsilotlariga yaqin tadbirkor. Ozodlikka ayon bo'lishicha Gold Premium Product mas'uliyati cheklangan jamiyat egasi Toshkentdagi eski boylardan deb tanilgan Lutfulla Ubayevdir. Bu odam Davr bankning egasi, Toshkentdagi mashhur Sharshara restorani, Nurafshon restorani, Charog'on to'yxonasi shu odamniki. 1996-yildan beri kolbasa chiqaradi. Hozirgacha panada yurgan odam siyosatga aralashib deputatlikka nomzodini qo'ydi. Oldinlari ham uning biznesiga qarshi 1-2 hujum bo'lgan edi. Bu safargisi ham uning biznesi ham imijiga qarshi zarbadir, deydi Ozodlik gaplashgan voqeaga aloqador shaxs. Bu suhbatdoshning aytishicha, 8-noyabr kungi reyddan so'ng kolbasa sexi ishi to'xtagan, unda ishlab kelgan 30dan oshiq ishchiga javob berilgan. Bu sexda eshak go'shti bo'lganmi, bo'lmaganmi, kolbasaga eshak go'shti solinganmi, solinmaganmi, bunisi muhim emas. Muhimi kolbasa sezoni boshlanganda Sharshara brendi yomon otliq qilindi, uning egasi obro'siga putur yetkazildi. Ishning orqasida deputatlikka nomzodini qo'ygan boshqa boy odam, uning orqasidagilar turibdi. Maxsus uyushtirilgan harakat bilan bir o'q bilan ikki quyonni urishdi, deydi Ozodlikka bog'langan Sharsharaga yaqin tadbirkor. Toshkent shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylovlar 24-dekabr kuni bo'lib o'tadi. Toshkent shahar hokimligining Ozodlik muxbiri bog'langan saylov shtabi vakili 23-sentyabrdan 19-noyabrgacha bo'lib o'tgan registratsiya jarayonida poytaxtdagi tuman kengashlari deputatligiga 1700 nomzod ro'yxatga olinganini bildirdi. Toshkent oqshomi gazetasining 24-noyabr kungi sonida Lutfulla Ubayev ning ham nomzodi rasman ro'yxatga olingani qayd etilgan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekistonda qamoqxonalarda mahbuslar tovuq, kurka, qoramol boqib o'zini o'zi boqishi ko'zlangan qaror qabul qilindi.
Nomiga qaraganda juda yaxshi narsa, o'z-o'zini ta'minlash.
Ukraina universitetidagi o'qishini O'zbekistonga ko'chira olmayotgan 100 ga yaqin talaba Mirziyoyevga murojaat qildi.
Hamma chetga ketyapti. O'qisa o'qmasa bir yilda perevod qilishayapti-da.
Ikkinchi xotinga uylanganini bildirgan Qirg'izistonning sobiq muftisini jazolash talab qilinmoqda. Rossiyadagi mehnat muhojiri politsiya ularni -6 daraja sovuqda kun davomida ushlab turganidan arz qildi.
Yaqin 12 da ushlab turdi, 2 gacha ko'chada turildi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkeklik huquq faollari ikkinchi xotinga uylanganini internet orqali tarqatilgan videoda tan olgan Qirg'izistonning sobiq muftisi Chubaq Hoji Jalilovni jinoiy javobgarlikka tortish talabi bilan poytaxt prokuraturasiga ariza kiritmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Aholi bilan uchrashuvlarda muntazam ikki va undan ko'p xotin olish jamiyatni fohishalar va boquvchisiz qolgan ayollardan tozalanishiga sabab bo'lishini aytib kelgan sobiq muftiy Chubaq Hoji Jalilov o'zi namuna ko'rsatib, ikkinchi xotinga uylanganini tan oldi.
Men bilandim, dag'i, biroq ajrashgan yo'q. Bunday kelin bilan biraz qap bo'lyapti. Qap bo'lgan qishi var, o'quvi var, qizlarga o'quvi var.
Men yana uylandim, biroq oldingi xotinim bilan ajrashganim yo'q. U mendan xafa bo'lyapti. Uning xafa bo'lishga, rashk qilishga haqqi bor. Beva qolib Turkiyada enegalik qilib yurgan 30 yoshdagi ayolga uylandim. Uylanish niyatim yo'q edi, lekin men boshlab bermasam kim boshlab beradi? Gaplarim quruq so'z bo'lib qolmasin, o'zim namuna bo'lib berayin deb uylandim, dedi Chubaq Hoji Jalilov internet tarmog'ida tarqatilgan videoda. Qirg'iziston qonunchiligida ko'p xotinlik taqiqlangan. Ikki xotin olgani aniqlangan odam 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda Bishkekdagi qilmishami nodavlat tashkiloti sobiq muftiy ustidan prokuraturaga arz qilishini bildirdi.
Nizomni buzganim bu yerda chuqur deganlik o'zim o'ynarlardi. Men ikkinchi ayol oldim deb
aytdi. Chubaq Hoji boshqalarni ham ikkinchi xotinga uylanishga, demakki, qonunni buzishga chaqiryapti. Bu juda xavfli ko'rinish, dedi Aziza Abdurasulova. Chubaq Hoji Jalilovning o'zi Ozodlik radiosiga bu masalada fikr bildirishdan bosh tortdi. Ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida esa sobiq muftiyning bu bayonoti qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Fikr bildirganlarning asosiy qismi Jalilovni ikkinchi xotinga uylanganini qoraladi. Ayni paytda Chubaq Hoji Jalilovni qo'llaganlar ham bor. Masalan, bundan avvalroq Qirg'izistonlik taniqli ishbilarmon Bobur To'lboyev matbuotga 35 yoshdan oshgan beva ayollar orasida ikkinchi xotin bo'lishga rozimisiz degan so'rov o'tkazilsa, har 10 ayoldan 7 nafari roziman deb javob bergan bo'lar edi, deb aytgan. Parlament deputati Qamchibek Joldoshev ikki xotinlilikni qonuniylashtirish tashabbusini ko'targan edi. Parlament deputati Aida Qasimaliyeva bunday tashabbuslarga qarshi bo'lgan siyosatchilar biri.
Daima mizam deb chidagan erkak deputatlar aytish kerak o'zini o'yin. Parlamentdagi buga reaksiya berish kerak.
Har doim qonun qonun deb gapiradigan erkak deputatlar bu borada o'z munosabatlarini bildirishlari lozim. Parlament bu masalada o'z nuqtai nazarini e'lon qilishi kerak, dedi deputat. Biroq parlamentdagi qator erkak deputatlar bu masalada o'z fikrlarini matbuotga ochiq aytishdan tiyilmoqdalar. Jumladan, Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining erkak deputatlarga ko'p xotinlik masalasida yo'llagan savollari ham javobsiz qoldi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka andijonlik o'qituvchi imzosi bilan yo'llangan maktubda muallif hokimlarning mushtum zo'rligidan shikoyat qilgan. Xatni tahrirsiz e'tiboringizga men Sirojiddin Islom o'qib eshittiraman.
Ozod maktub ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Sentyabr oyining 15-kunida Sirdaryo viloyati Sayxonobod tuman hokimi maktab direktorlarini urayotgan video e'lon qilindi. Ushbu video ommaviy axborot vositalarida keng tarqaldi. Soddagina o'zbegim endi Sayxonobod tuman hokimiga jinoiy ish ochiladi, endi hokim onasini Uchqo'rg'ondan ko'radi deb ishondi. Lekin hokim janoblari yuribdi, qilg'iliqni qilib qo'yib. Uni boshliqlari indamadi, urushib ham qo'ymadi shekilli bu ishiga. Chunki bu hokim ham mushketti tizimining bir xalqasi. Aziz Nesinning mushketti hikoyasini esladingizmi? Eng katta boshliqdan haqorat eshitgan kichik boshliq o'rinbosarini, unisi xodimini, xodimi avtobus konduktorini, xullas oxirgi zarbaga bechora tili yo'q mushuk ro'baro bo'ladi. O'zbekistonda ish yuritishining tizimi ham shunday. So'kinish eng kattasidan boshlanadi deyishadi. Islom Karimov ham kabinetiga rahbarlarini olib kirib tepardi deyishardi. Hozirgi podshomiz ham o'sha komandadan, o'sha kishining shogirdlari. Bosh vazirlik paytida rosa hokimlarni zir titratgan. Demak, mushketti tepadan boshlanadi. Katta bosh vazirni, bosh vazir viloyat hokimlarini, ular esa tuman hokimlarini mushtlaydi. Hokim bechoraga ham qiyin. Yarim kechasi uxlamasdan so'kish eshitganlardan keyin alamini kimdandir olishlari kerakmi? Ha, balli, baloga qolgan mahalliy tashkilotlar rahbarlari, fermerlar, paxtaga kam odam chiqargan mahalla raislari. Mana bir hafta oldin 21 noyabr kuni Ozodlik radiosi Andijon shahri hokimi Rahmatullayevning kollej va litsey direktorlarini haqorat qilayotgan audio yozuvini e'lon qildi. Bay bay bay. Bu hokimning ikkita oliy ma'lumoti bor ekan. O'qituvchilarga rahbar bo'lgan ekan, lekin uning so'kinishlariga ilon ham post tashlaydi. Yana internatsional so'kinish. Nima emish? Tvar. Blyat. Erkaklar hammomda aytadigan haqoratlar. Ey, odam bo'lmay o'la devorgin keladi. Katta qolmaydi, kichik qolmaydi, bab-baravar so'kadi. Bu rahbarlarga ham qoil, miq etmay qo'lini qovushtirib, eshitib turaveradi. Bunday so'kinishlarni eshitaverib, teri ham begemotning terisidek bo'lib ketgan shekilli. Gap qaytarsam, ishsiz qolaman yoki bir kamchiligimni topib qamatib yuboradi deb qo'rqadi. Or-nomusdan qolmagan, hamiyat qolmagan, o'ziga hurmat qolmagan. Bittasi unga qarshi chiqib, "Hoy, o'zing hayvonsan, o'zing tvarsan" deya olmaydi. O'zingni ko'taningni sug'urib olaman demaydi. Rahmatli Hojiboy aytmoqchi deya olmaydi ham-da, chunki duh o'lib bo'lgan. Mana kecha ozodlikda yana o'qib qoldim. Andijon hokimi onasi tengi ayolni ham hayvon, shakal, harom deb haqorat qilibdi. O'sha zalda yuzlab odam bo'lgan bo'lishi tabiiy. Hech kim miq etmabdi. Shu majlisda qatnashgan bir mahalla raisi bilan gaplashdim. Nima deydi deng? Ha, hokim ursa uribdi-da, so'ksa so'kibdi-da. Shuning uchun ham u hokim dedi. "Ey, tavba qildim. Onangni haqorat qilib tursa ham boshingni egib turaverasanmi?" desam, "Ey" deb qo'l siltaydi. "Battar bo'ldi" dedim ichimda. "G'ururingni himoya qila olmasang, oilangni ham himoya qila olmaysan" dedim yuziga. Indamadi. Ana shunday indamasak hokimlar bizni so'kaveradi, tepaveradi. Prezidentning bunday rahbarlar davlat siyosatiga qarshi rahbarlar degan gapidan keyin ham uyg'onmayapmiz. Yoki haqiqatan ham duhimiz tamoman o'lib bo'lganmi? Andijonlik o'qituvchi.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada yangi yil arafasida mehnat muhojirlarini ommaviy tekshirish operatsiyalari avj olmoqda. Olib borilayotgan ommaviy reydlarni politsiya muhojirlarning jinoyatlarga aloqadorligini tekshirish bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek. Ozodlikning Moskvadagi byurosiga murojaat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlardan biri Moskvaning Rublyovskiy shossesi yaqinida ketayotgan qurilishlardan birida politsiya, OMON va Rosgvardiya olib borgan reyd paytida qo'lga tushib qolganini bildirdi. O'zini Lochinbek deb tanishtirgan bu yigitning 27 noyabr kuni aytishicha, u qo'ng'iroq qilgan vaqtda 40 kishidan ziyod muhojir politsiya bo'limi hovlisida sovuqda ushlab turilganiga 7 soatdan oshgan edi.
Ushlab keldi. Men karatchi strokani oldidan o'tib ketayotganim yo'l bo'yida. Qolganlarda ishdan oldi. Hozir hammam dokumenti bor. Soat 12 da ushlab turdi, 2 gacha ko'chada turildi, undan keyin 2 dan keyin Abdulla Halim ko'chada turibdi ko'chada.
Dedi Lochinbek. O'zbek muhojiri politsiya ishchilarini dokument tekshiryapmiz, vaji bilan ichkariga kiritmasdan ko'chada ushlab turganini aytadi.
O'zbekiston, Qirg'iziston, Moldova, Armeniya hammasidan bor. 42. Ko'proq ashi o'zimizki o'zbeklar. Men ish gaplashgani bormoqchi edim, mana bitovkalari bor yotadigan joylari, astadagi nashanliklar ularda. O'tib ketyapsizlar, mana shu Omondan bittasi yerdi, ketdi deb, ketdi. Hammasiniki joyda ekan, hammasi yaxshi. Patentga nima pul to'layapsiz, hayronmiz deyapti hammasi. Turdoydagi o'rlari bor ekan.
Dedi Lochinbek. Suhbatdosh politsiya ularning ushlab turilgani asl sabablarini tushuntirmayotganini ma'lum qildi. Shu kunlarda havo harorati Moskvada 6 daraja sovuq bo'ldi. Moskva shahri Krilatskiy tuman politsiya bo'limi mulozimi ozodlikka haqiqatan muhojirlar qurilish obyektida ushlangani va ommaviy tartibda politsiya bo'limiga keltirilganini tasdiqladi. У буни оддий режа асосидаги рейд эканини тушунтиришга уринди.
Сенки служб не держат, людей отпускают, отрабатывают, отпускают.
А почему людей держат на улице, на холоде? Вы же видите, какой.
Их приводят сюда частями.
Биз уларни 7 соат ушлаб турганимиз йўқ, yolg'on. Уларни қисм-қисм қилиб отделга олиб кирияпмиз. Биномиз ичкарисида эса кичкина. Шунинг, биз уларни олиб келмадик. Бизга олиб келишяпти. Амон Росгвардия деганлардик. Odamlarni vaqt-vaqti bilan isitib turibmiz. Biror jinoyatga aloqadorligini tekshiryapmiz. Tekshirib bo'lsak, qo'yib yuboramiz hammasini.
На причастность к преступлениям проверяют.
Dedi baqirishga o'tgan Krilatskiy politsiya bo'limi navbatchi ofitseri. Ayni paytda bunday ommaviy tekshiruvlar yangi yil arafasida tekshiruv bo'yicha plan bajarayotgan Moskvaning boshqa politsiya bo'limlarida ham kuzatilmoqda. Moskvadagi har bir politsiya bo'limi oyiga bir necha marotaba nolegal holatda yurgan muhojirlarni aniqlashga qaratilgan nelegal amaliyotlarni o'tkazib keladi. Politsiyaga keltirilgan muhojirlarning hujjatlari ma'lumotlar bazasidan tekshiruvdan o'tkaziladi. Ushlanganlarning o'zlaridan esa barmoq izlari olinadi. Material efirga berilayotganda Moskvaning Krilatskiy ichki ishlar bo'limida kun bo'yi ushlab turilgan mehnat muhojirlari qo'yib yuborilgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.